Esperanto en baza lernejo. Brazilo daŭre estas la plej granda katolika lando en la mondo. Kvankam la procentaĝo malgrandiĝis inter la jaroj 2000 kaj 2010, de 73,5 al 64,5% de la loĝantaro. La nova esploro en 2015 nur 57% asertis che ili estas catolicoi, dum la procentaggio de protestantoi au memnomitai evangelianoi crescas. Odiao ili estas 23% de la loggiantaro. Unu flanque la nombro de ateistoi au homoi sen religio ancao crescas. Ali flanque Brasilo daure estas lando in cio spiritae aferoi tre gravas. Kiel mi diris en mia articolo de la 27 de augusto, spiritismo estas forta ĉi tie, kaj ĝi forte apogas Esperanton. Sed ekzistas multaj aliaj spiritaj movadoj, ekzemple la tiel nomata nova epoko aŭ nova erao. Vidu la vikipedian artikolon nova epoko. Bone. Kial mi diris cion tion? Ĉar mi volas paroli pri lernejo fondita de nov-epokanoj aŭ nov-eraanoj, eks-spiritistoj, kiuj ekkonis Esperanton pere de spiritistoj. Jen la historio. De 1988 ĝis 1990 grupo da homoj renkontiĝis en domo de spiritistoj in satellita urbo de Brasilio. Tie ili ekkonis Esperanton. En 1990, du membroi de tio grupo acetis camparan terrenon de 25.000 quadratai metroi, con quelcae simplae construagioi, in alia malgranda urbo, ancao proxime al Brasilio, sed pli tranquilla, Braslandia. Cae aliae membroi translogigis tien. La gruppo construis grandan salonon en formo de iglo, rencontigiades tie, dauris lerni Esperanton, studis spiritain libroin, ec lernis tai chi chuanon, cae fondis gruppon de studoi cae alternativae remedoi nova erao. Gi volis crei alternativan mem daurigeblan comunumon. Sed tio comunumo ne prosperis. Tamen la gruppo offertis sen paga in cursoin de Esperanto, de Chai Chichuano, cae de musico alla loggianto della urbo. Iam en 1993 estis organizata la unua renconto de Esperanto de Braslandia. En 1999 la plei elstara ano de la gruppo proponis la fondon de lerneio. Tio lerneio funcciis de 2000 gis 2001 en la menciita urbo. Ciam la spazio farigis tro malgranda, la gruppo translocigis la lerneion alla granda terreno, mese de la naturo, cie iam existis la necessae construagioi cae granda igloforma salono. Ĉar la gruppo tre ŝatas Esperanton kaj la idearon de ties kreinto, ĝi donis al la lernejo la nomon Lazaro Luis Zamenhof, aldoninte la vorton curumin, kiu signifas knabo en brazila indiana lingvo. La estro estas pedagogo kaj postlicenciulo pri kogna psikologio kaj pedagoga gvidado. La aliae instruistoi estas licenciuloi pri diversai facoi. La instruado basigas sur la tiel nomata socia interaga constructivismo. Tio lerneio, cun classoi por infanoi ecte 2-11 iaragiai, estas privata, sed oficiala agnoscita de la Secretario pri Educado de la Federazia Districto. Quie trovigas la chef urbo Brasilio. do estas instruatoi ecte la unua classo de la Brasila eduksistemo la normalae lernofacoi, gepatra lingvo, matematiko, kaj tiel plu. Sed jam ecte la agio de kvar, tio estas la plej multo de la circa 150 infanoj lernas Esperanton. Krome estas ofertataj tai-chi-chuano kaj aliaj korpaj ekzercoj, muziko, baza informadiko kaj ekologia edukado. Kiam la infanoj dek unu jaraĝoj forlasas la lernejon, kelkaj el ili plu lernas Esperanton en spiritista grupo en la menciita urbo. Aliaj kreis interretan forumon por paroli pri la internacia lingvo. Jen bonega ekzemplo de por Esperanta agado, ĉu ne?